Espainiar estatuko pentsioen kutxa behera doa, hainbat gora bera direla medio. Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Lanik eta behin, zer da pentsioen kutxa?
Bueno, pentsioen kutxa da gizarte segurantzak, dakigu gizarte segurantza dela estatuaren erakunde autonomo bat, nor enkargatzen den pentsioen ordainketa egiteko. Hau da, da kutxa bat non jasoten duen guk hilero kotizatzen duguna, enpresak eta langileak kotizatzen duguna gizarte segurantza da gure soldatetat izati bat, enpresak ordaintzen dute beste bat, eta horrekin egiten da kutxa horretan, betetzen da kutxa, eta hor dagoen dirua gero erabiliko da pentsio kontributiboak ordaintzeko. Hau da, pentsioak gaur egun 15 urte baino gehiago kotizatu dutenek, eskubidea duten pentsio hori kobratzeko. Ez bera da kutxa bat, non, alde batetik sartzen den dirua, hilero-hilero jenteak, enpresak eta langile ordaintzen duguna, eta nondik gero ordaintzen den, baita ere hilero-hilero, gaur pentsioa kobratzen dutenei. Ez hori da gaur gizarte segurantzako kutxa hori. Hori estatu mailakoa da, zentralizatua dago, naiz eta ba, urte batzuetan ba, alderdi abertzaleak eta eskatzen hori pasatzea, erkido autonomo eta ez baina momentuz, hori zentralizatuta dago eta kutxa bat bakarra dago estatu mailen.
Azken bola honetan, pentsio kutxa hori behera doa, zergatik?
Karo, hori lehen esan dugun bezala, alde batetik hori betetzen da kutxa hori, eta bestetik hori ustu egiten da, gastuaz, ez? Gertatzen dena da, agurte hauetan, da, sartzen dena kutxa horretara, ateratzen dena baino gutxiagoa dela. Zergatik sartzen da gutxiago, ba, desenplegua handitzen denean, jente gehiago baldin badago desenpleguan, horrek esan nahi du, kotizante gutxiagoa dagoela. Eta bestaldetik soldatak ere txikiagoak direla orain. Soldata maila gutxitzen dijoan enean, edo kontratu berriak ilikoloskoa diren enean, da, eta kopuru txikiagokoak, nola portzentai baden ordaintzen dena soldatetatik gizarte segurantzarako, ba, hor, sarrera horiek bera doaz. Da, jente gutxiagoa dago kotizaten, eta kotizazioak ere txikiagoa dira. Beraz, horrek esan nahi du, ba, gutxiagoa doazela. Eta bestaldetik, irte ereten, hau da, gizarte segurantzak ordaindu behar duna pentsioetan, gero eta goragoa doa, zeren eta jente gehiago dago jubilatuta, jubilazio kopuru hori gora egiten ari da, ba, jente adinean gora egiten duelako eta biztanleria ba, zaharkitzen dihoala, ez? Unan beraz, ba, gehiago dago ordaintzeko, eta horrek egiten duena da, ba, olako deskompentsazio bat, sarreren artean da gastuen artean, eta hori azkenen urteetan nola ematen ari dan, ba, poliki-poliki, diru hori, kutxan dagoen diru hori behera egin du, bat-ipat, azkenengo, hau, lau bost urteetan, ez? Ordur arte gora egiten joan da, 2011 arte, eta 2011-tik ona, ia behera egin du. Eta azkenengo hiru lau urteetan, ba, ia, hoeta, 18 mila milioi behera egin du, ez? Beraz, ba, oraindik 50 mila milioi geratzen dira kutxa horretan, baina asko galdu da azkenengo urteetan.
Ba, bera doa, pentsio kutxa famatu hori, baina esan behar pentsioak Espainiar estatuan beretan txikiak direla, asko eta asko, 1000 eurotik berakoak.
Claro, horregatik, naiz eta bera joan, ba, horrek esaten duena da jente gehiago dagoela kobratzeko, naiz eta gutxi dago kobratu, edota, ba, orain badago, gobernuaren plana da, lusatzea bizi iraupena jubilazioa din hori, atzeratu ginda, 65-tik poliki-poliki atzeratzen doa, 67 arte, 2017 izango da, 67 urte izango da, beraz, naiz eta horrelako neurriak hartu, ba, egia da, pentsio dunen kopurua gora egiten duela, naiz eta gutxio kobratu, baina problema ez da bakarrikoi, problema da sarrerak. Osa, ez da bakarrik astua, baizik eta problema da sarreretan. Eta sarreretan, enplegurik ez badago, desenplegu handia bada, da, 4-5 milioi desenplegu badaude, ba, horre esan du, 4-5 milioi gutxiago direla kotizatzen dutenak. Eta kotizatzen dutenen kopurua jaisten bada, eta kotizatzen dutenen maila, soldata maila, behera egiten badu, ba, horrek esan nahi du, zarreran dagoela hor arazo handi bat. Egia da gastuan ere gora egiten duela, baina nik uste du zarreretan dagoela problema. Eta zarreran problema konpontzeko, konpondu behar da enpleguaren arazoa. Eta enplegua hainbat eta kalitatea handiagoako izan, orduan eta gehiago kotizatuko da, portzentai bat den denean. Eta hori konpondu behar da, nola, karo, 5 milioi bat dago desenpleguan, 4 milioi ja 5 milioi desenpleguan, eta gaur egiten diren enpleguak kilikoloskoa dira, eta 700-800 eurokoak, ba, hortik geratzen dena gizarte segurantzarako gutxi da. eta horrek egiten duena ba sarreran arazoa egotea. Gastua bai, baina gastua badakigu, biztanleria heltzen dijoan aina, helduago egiten denean, da hori hor betik izango dugula presioa, gastua gora egiteko. Orduan ikusi behar dena da, pixka bat, zarreretan, nola egin, ba zarrerak ondigago izan daitezen.
Hortik datorkigu aholkua, ba azken urteotan, pentsio pribatutan gure dirua sartzeko.
Claro, hau da pixka bat mehatxu erabiltzen dutena, errealitate bat ikustia eta egia da, presio bat egongo dela, ez, horretarako, ba, karo, ikusi beharrean nola egiten dugun zarrerak handiagoak izateko, denok ordaintzeko, enplegu gehiago goteko, eta enplegu kalitatezkoekin, horrekin, zarrera handiagoak izateko, ba, hau datu erabiltzen da, esateko, bueno, defizi badago kutxean, gizarte segurantzan, gizarte segurantza kutxa honek ez du iraungo urte asko, beragingo du, eta, ba, datozen urtetan, ba, eta esaten dute askar gainera, ba, kutxak ez du behar den beste diru izango, pentsio guztiak ordaintzeko, eta orduan, jarri behar dira pentsio pribatuak, eta hemen daude bankuak, eta aseguradorak, eta hainbat erakunde pentsio pribatua promozionatzen ari direnak, ba, planteatzen errealitate hau bere intereserako, eta esateko ez orain, batipa jende gazte, eta hartaineko, ezen ezke, zuek ez duzu pentsio kobratuko, edo oso txikiak izango dira, eta beraz, egin ezazue pentsio plan pribatua, ez? Duan, egia da alde batetik, errealitate bat horrela dela, ba, pixka bat perfil hori, biztanleren perfila eta adina aldatzen dijoalako, baina horren aurrean neurria diferentea dira. Bata da, egitea pentsio sistema publikoa indartu eta gogortu, lan enplegua sortuz eta kalitatezkoa eta ez da betik, beste pentsio plan pribatuak ez. Baina ere gehiago, bada beste neurri bat ere, zergatik ordaindu beharren pentsio guztiak, gizarte segurantza kutxa honetatik eta aurrekontuetatik. Gaur badakigu, pentsio ez kontributiboak eta beste laguntza batzuk ordaintzen direla aurrekontuetatik eta ez kaja kutxa honetatik, ez? Orduan, bueno, batzuk esaten dut, kutxak ez badu ematen guztientzat ordaintzea, ez da importan nondik ordaintzen diren pentsioak. Baina, badago beste bidea bat, da aurrekontuetatik. Eta jo, aurrekontuetara pentsio ez kontributiboak ordaintzen diren bezala ordaintzeko, ez? Baina, gero, presa pribatuak eta bankuak eta dabiltza ez, egin behar dena da, bat pentsio pribatuetara jo, ikusten dutelako hor dagoela negozioa.
Dena den, etorkizunera begira, mehatxupean egon daiteke pentsioen kutxa?
A ber, betik, lehen aipatu bezala, badago hor, egia da, aldatzen denean, biztan denean egitura eta hori, hor tentsio bat egongo delako, presio bat egongo delako betik, ez? Baina hori izan behar da, gizartearen konpromisu bat, nahi bat dugu, jente helduak eta gure pentsioak eta etorkizuna jentea era duin baten bizitzea eta ez pasatzen miseriak, hortik egin behar dena konpromisu orokor bat gizartearena politika fiskal duin batekin, ja politika fiskal egoki batekin hori planteatzea, eta horrek esan nahi du betik esaten duguna, politika fiskala da gizartean konpromisua asko daukatenak gehiago jarri behar dute gizartearen zat. Eta izan behar da sistema fiskal progresibo batekin egin behar da asko dutenei asko ordaindu portzentaian. Eta horrek esan nahi duena da, ba, egon daitekela aurrekontuetatik, ez bakarrik gizarte segurantza kutxatik baizik, eta aurrekontuetan, egon behar da politika fiskal horretan, ba, behar den beste diru gero gizarte zerbitzuak eta duinak izateko, eta besteak beste gizarte zerbitzu duinak esan nahi du pentsio jubilatu entzat. Eta jubilatu entzat, ez da bakarrik kobratzen dute pentsioa, baizik eta osasun zerbitzuak, beste zerbitzu batzuk hiruaren, lauaren adineko jentearen zat, eta hau da, bizi duin bat eramateko behar diren zerbitzuak, ez? Eta pentsioak dira, besteak beste, garrantzitsua, ba, hortik, ba, jenteak bizi behar duelako, bentzat, eguneroko gastuak egiteko, ez? Eraz, hor, irtenbide diferentea daude, baina azkenean da politika, baikotzak planteatzen duena nondi nora jo behar den, eta hor da, politika fiskalaen erronka hori da.
Gai aldatuz, Alemania eta Grezia edo Angela Merkel eta Alexis Tsipras. Azteko, elkarrizketan jarraitzen dute, ez da gutxi?
Bueno, badirudi, hori, korrekzio eginda dagoela, ezinbestekoa bestaldetik, eh? Osea, ezin dena da, gaur, Alemania alde bateko buru, eta bestea, ba, implikatua dagoen estatua Grezia kasu honetan hitze egitea, osea, ezin eskoa da. Derrigorre hon behar dira negoziazioetan, ez? Ka, beste gauza bada, nola daude negoziazioak eta zertaz hitz egin duten azkeneko gailur honetan, ez? Eta nondi nola dauden posizioak badirudi Alemaniako posizioa berri jarritzen duela, Alemaniak esaten duela ez zuek erreformak egin behar dituzue, esan behar dizkida zuek zer reforma egingo dituzuen zehazki, ze kostu izango duen da zeba diru aurreratuko duzuen reforma hauekin, Eta bestaldetik, ba, gobernua, padirudi oraindik, ba, gogor mantentzen duela sanaz, bueno, guk erreformak egingo ditugu, baina aurre egin behar diogu guk hauteskundetan bueno, eskainitako eta indutakoari, ez? Hemen jentea bizira oso larrialdi gogorrean jente pila bat, eta horiei aurre egin behar diogu egoera horri. Eta horretarako, baliabide behar ditugu, fondoa behar ditugu, eta horrek lehentasuna dauka, beste gauza batzien konparatuz, edo zorra ordaintzearekin, edo ta Bruselak eskatzen duenarekin, ez? Lehentasuna. Eta hor dago tentsio hori, hor dago hori tentsio gogorra da gainea, ba, batek eskatzen dio gogorra, eta beste eskatzen dio, gu beste lehentasun dauzkogu, eta gainea hori agintu dio lako gure biztan lehi, eta gure botu eman dizkigu nahi. Orduan, hor dago tentsioa, noraino emango dute tentsio hori, karo, hori dago gaina tentsio hori baldintzatuta, ba, orain apirilean betetzen da epea beste pagamentu bat egiteko Europatik, hor beste 7.000 milioi geratzen dira ordaintzeko, eta horien 6.200 milioi, eta horien zati bat orain apirilean libratu behar da, hori ez bada egiten, ba, gerta daiteke, Greziak ez edukitzea, beharren beste likidezia, ba, eguneroko ordainkete aurre egiteko, eta hori da Brusela duen arma gogorra, ez? Ez baduzu reformak egiten, guk ez dizugu libramentu odiruen egingo, ez? Orduan, egoera oso larrian aurkituko zarete, ez? Baina badaki Bruselak ere olako gauza bat egiten badut, ez badu libratzen eta Grezia sartzen bada, hori defolean edo bankarrotan, ba, hor gerta daitekena da, izugarri, ez da, bestea beste, ba, eurotik ateratze prozesu bat astea, edo Sobiet Batasunekin edo Txinakin, Rusiakin edo Txinakin astea beste negoziazio batzuk, auskalo ze gertatu daiteke nor hori gertatzen bada. Beraz, denbora gutxi dago eta hor dabiltza, ez, ba, ba buruz buru elkarrekin, ba, ber, nondik nora, ez da egit, desblokatzen duten hori, erari, baina egia esan ez da erraza izango, ez, ba, bakutzak bere posizio gogorren jarraitzen duelako.
Bukatzeko, Luis, honekin jarraitu azken gakoa, Alemanian Greziari zor dion dirua, edo, bigarren mundu gerra naziek Grezian egin zuten egatik.
Bai, hau da, badiru dio, hortaz hitz egin dutela, ez, Greziak aspaldi da bilezaten, ja, 2013an, egin zuen bertako finantza ministeritzak egin zuen lako balorapen bat, zenbat izango zen, ba, Alemaniak zor diona Greziari bigarren gerran egindako triskantzagatik, ez? Kalkulatzen dute izan daitekela 162.000 milioi edo gaurko prezioetan, ez? Orduko zorrak gaurkotuta kontuan hartuta orduko zeak, bueno, ba, holako gauza kalkulatzen dute, ka, hau diru asko da. Osea, hori da, Greziak zor guztiak duenaren baino erdia baino gehiago, ez? 240.000 milioi zor du orokorra Greziak eta hau diru asko da, ez? Claro, Greziak esaten duena, bueno, guk diru honetatik, guk kalkulatzen dugunetik, zenbat ordaindu beharko luke Alemaniak, ez? Eta zen, Alemania esaten du, ez, guk hori indako aia ordaindu ditugu, herrialde guztiei, 1946an jarri genuen plan bat, eta ja, 2010an bukatu genuen ordaintzen guztiei, eta ja, hori bukatuta dago, ez? Ja, Greziak esaten du, ez, guk guzti hauetatik kobratu dugu, 115 milioi kobratu genuen, ez da gehi, 1960 gehian, edo, eta arrezkero ez dugu zer kobratu. Eta Alemania esan du, ez, momentu honetan, orain duarko litzateke behintzat, zuzenean, 7.000-11.000 milioi, ez? Hori eskatzen dio, ja, Alemaniari, ez? Alemania esaten du, ez gu orain du, eta ora. Segurazki horrelako batero egon dela ere negoziazio horietan, ez? Hau da, eta Alemaniak eta Grezia gori segurazki erabiliko du tresna bezala presioa egiteko, ez? Ez dakit, zen baino presio izango den hori Alemania entzat, ez? Dakit, askorik ez, baina, bueno, beste arma bada Grezia duen esaten, ez, ez? Ze esaten diguzu egu zordu dugula, eta zue guri zordu diguzuna, hori asko da, ez? Da, milioi, mila milioika dira, eta, bueno, izin dezagun guzti hauetaz, ez bakarrik gure zorretaz, ez zue gurekin duzuna, eta zede bai, ez? Bueno, segurazki egon dira hauek ere negoziazioetan, eta ikusiko dugu guzti hau noraino joaten den, apirilearen bukaeran, ikusiko da datu gehiago izango dira.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker, gaur gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai, hor.
Agur.